Přečtěme si ještě jednou ten první verš z listu Židům, 6. kapitoly. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha. Dál číst nebudu, dál se to týká dalších nedělí. Minulou neděli jsme se věnovali tomu té části nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků. Dnes se budeme věnovat pasáži o víře v Boha. Minule jsem tady měl napsáno na tabuli první kniha Samuelova. Měl jsem tam asi 3 kapitoly a říkal jsem, že jestli chcete číst všechny 3 kapitoly, nebo kolik těch kapitol bylo, víc asi, už si to nepamatuju přesně. Dneska tam mám celou knihu Daniel. Nebudeme číst celou knihu Daniel, ale chtěl bych, protože naším dnešním tématem, nebo nad čím se chceme zamýšlet, je víra v Hospodina, v Pána Ježíše Krista, v Ducha Svatého, tak jsem vybral z písma určité pasáže, které se právě k tomuhle tématu nebo k téhle otázce vážou. Samozřejmě jsem si mohl vybrat i další 10 jiných. Já mám ke knize Daniel takový vztah zvláštní a pak mám ještě jednu z pasáž z Evangelia Markova a z listu Koloským. Když se tady zamyslíme, ponoříme se trošku do knihy Daniel právě v tom kontextu víry Hospodina, tak můžeme, tak jako samozřejmě v jiných knihách Bible, číst a vidět, jak se Bůh přiznával k víře svých služebníků. A já si myslím, že vždycky je to takové velice povzbuzující, když si to člověk může připomenout v písmu. Může si připomenout, jak byl Daniel ve vyhnanství a Babyloně a byl se svými druhy vybrán, aby jako jinoch bez jakékoliv vady pěkného vzhledu zběhlí ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání a rozumějí všemu vědění, jsou schopni stávat v královském paláci, tak aby se naučili kaldejskému písemnictví a jazyku. A když byli vybráni k takovémuhle úkolu, nebo takovému krále k tomuhle předurčil, tak pro ně také určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech a dal je vychovávat po 3 roky. A komu by se to nelíbilo, když ho odvedou do vyhnanství, kde očekává otroctví nebo něco takového a najednou ho vyberou a ještě mu vyberou takové lahůdky, které jí sám král. A teď považte, že Daniel tím opovrhnul. Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Protože to byly věci, které byly obětovány tamním bohům. A David řekl, to já jíst nechci. Já nechci mít s pohanstvím nic společného. Pro mě je na prvním místě Hospodin. Požádal tedy velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Co to asi muselo u toho velitele dvořanů vyvolat, když David řekl tohle, tady tyhle dobroty, který možná ani ten velitel dvořanů neměl pořád, tím opovrhnul. On se postavil proti královu příkazu. Řekl, tohle jíst nebudu prostě. A kdo to znáte, ten příběh, tak víte, že jedl jen zeleninu a ovoce a Pán Bůh mu tak požehnal, že to vůbec nebylo znát, že se necpe takovými lahůdkami. Naopak. Král babylonský Nebukadnesar měl sen. A jeho mudrci, jeho hvězdopravci mu měli říct, o čem ten sen byl, ale král jim vůbec neřekl, o čem byl. Oni se ho ptali, králi, tak nám aspoň naznač, o čem byl a my ti ho vyložíme. A ten král řekl, jestliže jste mudrci, jestliže jste hvězdopravci, jestliže jste to, co říkáte, tak mi to řeknete, aniž bych já vám cokoliv řekl o tom snu. Páni mudrci nevěděli, tak král vydal rozkaz je všechny pobít. A v tu dobu byl mezi těmi mudrci a věštci byl také Daniel se svými přáteli. Tudíž se to vztahovalo i na něj, ten trest popravy. Aniž by Daniel k tomu mohl cokoliv říct. A tak Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. Pak Daniel odešel do svého domu, oznámil tu věc svým druhům, Chananiášovi, Míšaelovi a Azariášovi. Vyzvali je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění a Daniel dobrořečil Bohu nebes. Daniel věřil, že Bůh má moc mu ukázat, co se Nebukadnesarovi zdálo. A pán Bůh se k jeho víře přiznal. Král Nebukadnesar dal zhotovit zlatou sochu. Ta socha byla vysoká 60 loket, široká 6 loket. A postavil ji na pláni důra v babylonské krajině. Když postavíte takovouhle obrovskou sochu, 60 loket, nevím přesně, kolik je loket, vždycky se na to dívám, pak na to zapomenu, ale počítám, že mohla mít klidně 20 metrů. Když postavíte takovouhle sochu na pláni, tak ta socha je hodně daleko vidět. A Nebukadnesar řekl, všichni se musí té soše poklonit pod trestem vhození do rozpálené pece, tedy pod trestem smrti. Já už jsem to tady v jednom kázání měl, tenhle příběh. Všichni se museli poklonit před sochou, jinak, když se nepokloní, budou vhozeni do rozpálené pece, budou usmrceni. Co to stojí člověka, když se pokloní před nějakou sochou? Stojí ho to něco? Nestojí ho to nic. Když přijde a dělá před sochou takhle, nebo před ní lehne na zem, opráší šaty a jako kdyby se nic nestalo. A teďka Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš se jako jediní nepoklonili. A ti mudrci, kterým Daniel tím, že vyložil ten sen, zachránil život, nelenili a okamžitě běží za Nebukadnesarem, okamžitě mu to oznamují. Králi, tamti čtyři jinoši se nepoklonili. Král si je nechal zavolat a vyslýchal je. Rozlobil ho to, že neuposlechli jeho příkazu. Bude taky ne, když je král. Šadrak, Méšak a Abednego, to jsou furt ti samí, akorát to jsou tam jména, která dostali v Babylonu. Odpověděli, Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď, proč jsme se nepoklonili. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tváří v tvář rozlícenému králi tohle říkají. My se nebudeme klanět před sochou, my se klaníme jenom před Hospodinem. Hospodinu věříme. Nikomu jinému se klanit nebudeme. I za cenu smrti. Před čím se dnes klaní člověk? A nestojí ho to. Nedává v šanci svůj život. Asi známe, jak to dopadlo. Rozlícený král nechal tu pec, jak ho to opravdu rozčílilo, tak přikázal, aby tu pec nechali roztopit 7x víc než normálně, aby vzali ty hebrejské chlapce a hodili je do té pece. Písmo říká, že ta pec byla tak rozpálená, že to sežehlo ty, které je tam házeli. Král zvolal, hle, vidím čtyři muže. Jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. A mládenci vyšli z pece. Ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut. Jejich pláště nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm. Je možné něčemu takovému věřit, když to čteme v Biblii? Je možné tomu věřit? Když člověk věří v Hospodina, ví, učí se, kdo je Hospodin, tak může tyhle svědectví přijmout jako něco, co bylo skutečné. Jak Bůh jedná? Jakou má Bůh moc ochránit své věrné? Jak se Bůh přiznává k víře svých věrných? Píše to písmo. A jestliže věříme, že Bible je inspirované Boží slovo do poslední tečky, tak je to úžasné, nádherné, nevídané svědectví o našem pánu a králi. Samozřejmě, že v knize Daniel bychom ještě mohli pokračovat dalšími svědectvími, když byl Daniel hozen ke lvům a také se mu nic nestalo. Ale pojďme se teďka zamyslet nad dalším textem z písma. U Marka ve 2. kapitole v 1. až 5. verši čteme. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. A sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Pán Ježíš předtím chodil po kraji, po synagogách a nyní se vrací zpátky do Kafarnaum. A ta zpráva o jeho návratu se okamžitě rozšířila, protože už v Kafarnaum byl a už tam nějaké zázraky už tam činil, už tam učil, už ho tam znají. A život v Palestině byl v podstatě veřejný, velice veřejný. Ráno lidé otvírali dveře, a během dne mohl do jejich domu vejít každý. Když nechtěli, aby k něm někdo vcházel, tak ty dveře prostě nechali zavřené. A ve skromnějších domech asi nebyla žádná taková vstupní hala, ale dveře vedly přímo na ulici. Takže ten dav, který se seběhl, když uslyšeli, že pán Ježíš přišel, mohl ten dům naplnit. Nebylo tam ani k hnutí. Všichni dychtivě naslouchali Ježíšovým slovům. A není to tak, že my vystupujeme k Kristu, že my si můžeme myslet, že jsme nějací dobří, že jdeme ke Kristu. Je to vždycky tak, že Kristus sestupuje k nám. Kristus sestoupil k těm lidem. Kristus sestupuje k nám i dnes, i zítra. My máme tu milost, že s ním můžeme mít vztah. A pán Ježíš zvěstuje slovo Boží v tom domě. Zvěstuje slovo o království, které přichází a které přichází bez lidského přičinění. Člověk proto nic neudělal, ani nemohl udělat, ani nemůže udělat. Království Boží přichází z Boží vůle, z Boží lásky a z Boží milosti. A je tak pevným základem, na kterém můžeme stát a na kterém můžeme také stavět. A na tento Boží čin, na to, že pán Ježíš sestupuje, že přichází, se staví i víra, kterou nám ukazuje Marek na těch čtyřech nosičích. Tam to jsou bezejmenní lidé. Čtyři, kteří nesli nosítka s ochrnutým. Přišli k tomu domu, nesou svého ochrnutého přítele, ujali se toho, který se sám k pánu nemohl dostat. Je dobré možná si také všimnout, že oni ve své víře překonali vlastní bezmocnost. Dovedete si představit, že přijdete k takovému domu, který je narvaný, že tam není hnutí, nesete ochrnutého přítele, kterému chcete pomoct. Víte, že ten, který je vevnitř, mu může pomoct. A teď se tam nemůžete dostat. Jste bezmocní a nevíte, tak co budeme dělat? Co když každou chvíli zemře? Kolik mu ještě zbývá času? A oni překonali vlastní bezmocnost, protože věřili, že Pán Ježíš má moc ho uzdravit. Je to úžasná víra. Ukazují tím, že věřit znamená pokládat Pána za mocného i přes nepříznivé okolnosti, i přes překážky, i přes vlastní bezmoc. Já bych řekl, že byli celkem i dost odvážní. V dnešní době bychom řekli, že byli trošku až drzí, takový trošku oražení. Protože jejich víra byla činná, byla vytrvalá. Když to nešlo dveřmi, tak to šlo střechou. Střechy byly v té době, Katka by vám asi potvrdila, že jsou ještě někde v Izraeli a v Palestině rovné. A obvykle se používaly jako místo odpočinku, stišení a běžně k ním vedl žebřík nebo vnější schodiště. A konstrukce střechy poskytovala možnost, aby ti čtyři důvtipní lidé uskutečnili svůj záměr. Vnímáte, jak ta víra někdy opravdu je činná? Jak prostě nezůstali stát, nepoložili ho na zem a řekli, no tak se nedá nic dělat, máš smůlu, musíme tedy počkat, až on skončí, nebo až se ty lidi rozejdou. Ne, oni se s tím nespokojili. Oni jdou za pánem, oni jdou za tím, o kterém ví, že jim může pomoci. A nezastaví je ani střecha. Nezastaví je ten dav lidí, přes který se nemůžou dostat. A přemýšlí, snaží se tu situaci řešit. Překonat překážky. Taková je jejich víra. Vytrvalá. Činná, pracovitá. Ty mezery mezi trámy byly vyplněny mlázím, slámou, bylo to utěsněno jílem, byly tam položeny trámy napříč od zdi ke zdi. A oni to, co bylo mezi těmi trámy, tak vybrali, aby mohli toho ochrnutého spustit dolů k pánu Ježíši. Vůči majiteli domu to byla velká neslušnost. Ono asi nedalo moc práce zase tu díru zadělat, ale oni mu tam rozbořili střechu. Ale v tu chvíli to vůbec neřeší. Oni vidí Krista a věří, že Kristus může pomoct jejich příteli. Někdo by možná namítl, ale víra by taky měla být taková, která umí čekat. Vždyť Pán Bůh vždycky nejedná hned na povel. Víra, která umí čekat, umí být trpělivá na Boží odpověď, na Boží zásah. Ano, souhlasím, ale já zde vidím i jinou stránku. Vidím zde víru, která nechce otálet, která to nechce odkládat, která ví, že toho Krista potřebuje teď. Teď potřebuji, aby Pán Ježíš zasáhl. A písmo nám dává za pravdu, že se ti čtyři mládenci rozhodli správně. Protože když Ježíš viděl takovou víru, která se nezastavila před překážkou, tak se k takové víře přiznal. Synu, odpouštějí se ti tvé hříchy. Vstáň a choď. Být křesťan znamená spoléhat se na Pána Ježíše Krista jako na svého zachránce a vykročit s ním na tu nejdůležitější cestu. Na ní pak budeme prožívat jeho blízkost a lásku. V listu Koloským ve 2. kapitole, 6. verši, čteme: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. A 7. verš: v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu zdávejte díky. Jakoby nám apoštol Pavel, jak lidem v Kolosích, tak nám dával klíč, poskytoval klíč, jak se možná co nejvíce vyvarovat různých chyb, které ve své víře děláme. Jak máme duchovně žít. Žijte v Kristu Ježíši, když jste jej přijali jako Pána. To je nesmírně důležité slovo. Je to Boží pokyn, abychom žili v Kristu, když jsme ho jako Pána přijali. Přijali jsme ho jako Pána s velkým P. Jak máme tedy žít? Jak máme žít v Kristu? Co to znamená? Co to znamená žít v něm? Pavel to zmiňuje, že když jsme Kristu uvěřili, tak jsme s ním ve vztahu. Vstoupili jsme do vztahu s Bohem. A tento vztah je živé obecenství. Není to nic mrtvého, je to živé. Je to něco, co se děje. Pořád se něco děje. Mezi Pánem Ježíšem a věřícím člověkem. Mezi tebou a Kristem. Tedy když se v tomto oddíle mluví, že s ním máme žít, tak se mluví o průběžné aktivitě. Člověk, který žije, tak se hýbe, tak jedná. I když budete sedět, tak pořád se nějak hýbete. Pořád vám hlavou šrotují nějaké myšlenky. Pořád se koukáte, zaujímají vás nějaké věci. Pořád to žije, pořád to někam jde. A ani věřící člověk nemůže žít v Kristu a přitom zůstat nehybný. To nejde. V duchovním životě se pohybujeme. A pohybujeme se buď to dopředu, anebo se pohybujeme dozadu. A to, co si Bůh přeje pro život každého člověka, není jen odpustit nám naše hříchy. On chce také rozvíjet ten vztah mezi ním a mnou. On touží mít vztah. Chce, aby ten vztah se budoval, aby rostl. Abychom se mohli vzájemně poznávat. On nás zná dokonale, abychom my jej mohli poznávat den ode dne. Proto když Pavel používá termín žít v něm, mluví o právě životně důležitém a živém vztahu, ve kterém Pán Ježíš Kristus vidí zdroj naprosto všeho. Můžeme žít bez krve v žilách? Můžeme žít bez vzduchu v plicích? Stejně Pán Ježíš Kristus pro věřícího člověka je krví i tím vzduchem. To je význam slov, že máme věčný život. Máme sobě Kristův život. Pán Ježíš, když odcházel na nebesa, tak řekl, vy mi budete svědkové až na sám konec země. Vy tedy jste za mě. Vy ponesete teďka evangelium. Vy budete učit, vy budete křtít, vy budete zvěstovat, vy budete kázat Boží slovo. Vy ho budete žít ve víře, že já jsem Pán a Král. Že já jsem Bůh. Že já jsem s vámi. Žijte v Kristu Ježíši, když jste jej přijali jako Pána. A nejen tady, že máme v něm žít, ale on říká, že v něm máme žít tedy ve víře. Jak jsme přijali Pána Ježíše Krista? Jak jsme jej přijali? Vírou. Uvěřili jsme zvěsti evangelia. Poznali jsme, že jsme hříšní. Poznali jsme, že musíme činit pokání. Poznali jsme, že Pán Ježíš Kristus vykoupil můj hřích. Přijali jsme odpuštění. A radovali jsme se z toho, že máme vztah s živým Bohem. Že o tom, co jsme zažili, když jsme se znovu zrodili, můžeme také říkat dalším lidem. Bůh tě miluje. Bůh za tebe dal svého jediného syna. Bůh ti dává smysl života. Neuvěřili jsme, doufám, díky nějakému slibování, nebo přesvědčování, nebo naléhání. Poznali jsme svůj hřích, který nám Bůh odpustil. Stali jsme se jeho dětmi. Jak definovat život ve víře? Život ve víře opět znamená mít vztah s Pánem Ježíšem, radovat se z něho a rozvíjet tento vztah, což vede k naprostému spolehnutí se na něj ve všech okolnostech života. Člověk to řekne, vystřelí to ze sebe, zní to tak, jak si jednoduše. Naprostému spolehnutí se na něj ve všech okolnostech života. Tedy, že se v každé situaci spolehnu, že on pro mě udělá jen to, co je pro mě dobré, co je pro mě nejlepší. Bůh dělá pro člověka, co je pro něj nejlepší. A to vždycky tenhle pocit, že když se ve vašem životě něco děje, že to Bůh činí, protože je to nejlepší. A rozumíte vždycky všemu, co se ve vašem životě děje? Tomu nejde rozumět. Nejde. Víte, co jde? Jde tomu jenom věřit. Přijmout to ve víře. Že to je Boží dílo, které je pro mě nejlepší. Že nemám peníze, že strádám, že se mi sypou některé věci, že nevím, co dál. Věřím, že mi v tom Bůh může pomoct. Přicházím za Bohem. Předkládám to Bohu v té trpělivé víře. Překonávám překážky, jako překonávali ti čtyři, kteří nesli na nosítkách toho ochrnutého, ať se jde cokoliv, Pane. Já chci jít pořád za tebou. Já se chci k tobě dostat za každou cenu. A nebo si řeknu, já už nevím, co mám dělat. Složím ruce do klína a budu bědovat a plakat a zoufat si, rvát si vlasy. Víte, myslím si, že je úplně v pořádku si přiznat upřímně, že vůbec není lehké se vždycky takto na Boha spolehnout. Ve všech okolnostech života, naprosto ve všem se na Boha spolehnout. Není to lehké. Proto potřebujeme něco, co by nám pomohlo naučit se mu věřit absolutně. A to něco právě můžeme najít v písmu. K tomu slouží písmo. Protože víra je ze zvěstování slova. Víra je ze zvěstování slova. Když budeme otvírat Boží slovo, tak tam budeme nalézat, jaký Bůh je. Jak se oslavoval, oslavuje a může se oslavit i dnes. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry. Zapustit kořeny, to znamená něco trvalého. Něčemu došlo a stále to trvá. Když jsme Kristu uvěřili, když jsme ho přijali jako spasitele, tak jsme zasazeni do věčné půdy osoby Pána Ježíše Krista. Vstoupili jsme do vztahu s ním. On nás tam zasadil. A my zapouštíme, zapustili jsme a zapouštíme kořeny do Krista. Ty kořeny prorůstají do Krista. Jsme zakotveni ve vztahu s ním. Když zasadíte rostlinu, co ta rostlina udělá? Když vezmete semínko a to semínko praskne a vyklíčí z toho něco, tak vyklíčí nějaká rostlinka a dole jsou kořínky. A ty kořínky se hned uchytí v půdě a pomale prorůstají hlouběji a hlouběji. A jak prorůstají kořínky hlouběji, tak ta rostlinka také je větší a větší. Můžeme sledovat, když ji budeme zalévat, pečovat, o ní přihnojovat, jak ty kořeny sílí, rostou, prodlužují se, je větší a větší hustota toho kořenového systému. A když tu rostlinku pak vysadíme do volné půdy, zroste dál, tak když je to třeba ovocný strom, tak nám najednou nese ovoce. Ovoce, na kterém si pochutnáme, ze kterého se radujeme. Chodíme a říkáme, podívejte, jaké se nám urodily krásná jablka. Vemte si, jsou strašně dobrá, sladká, šťavnatá. Ale jenom se rozhodneme jeden den ten strom skácet. Káceli jste někdy strom? Ovocný strom? My jsme jich doma káceli několik, takže to znám, že to budete kácet několik hodin, protože ty kořeny jsou tak hluboko, jsou tak silné, že to dá hroznou práci takovou jabloň skácet. Pokud ten strom neuschne, pokud se nerozhodneme ho skácet, tak pořád roste. Ten kořenový systém pořád sílí, pořád roste, pořád mohutní. I když ten strom někdy skácíte a necháte pařez, tak na tom pařezu vyraší někdy nové výhonky. Jak je to se mnou? Jak je to se mnou jako s křesťanem? Stejně jako s tou rostlinou, že ty kořeny pořád mohutní sílí, rostou, houstnou, vrůstají do Krista. Vrostou tak hluboko, že mě nemůže žádná vichřice, žádná bouře, nic mě nemůže vytrhnout. Ty kořeny prostě nepovolí. Tak jsou rostlé do Pána Ježíše. A ten strom nese tak úžasné ovoce, že lidé přicházejí a říkají, podívejte, podívejte na jeho život. Ten člověk miluje Boha. Ten člověk věří, že Bůh je. Nerozumím jeho víře, ale to ovoce, které nese, je úžasné. Myslím, že je pro nás dobré sledovat Boží stvoření, ze kterého si můžeme jako lidé, jako vrchol Božího stvořitelského díla, brát po naučení a příklad, jako třeba z těch stromů. Nenadarmo se v prvním žalmu ve třetím verši píše, je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas a jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se mu zdaří. U Abela, Noého, Abrahama, Sáry, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše a dalších můžeme číst, sledovat svědectví jejich víry i jak se při jejich víře Hospodin oslavil. Jak Pán Ježíš oslavil Hospodina zástupů, Otce na nebesích, vztahem, který byl plný a dokonalý. Nikdo z těch jmenovaných postav nezůstal stát jen u základu. Oni zapustili kořeny, postavili základy a na nich stavěli dál. Stavěli z Boží milosti, stavěli z Boží milosti víry, z víry, z vztahu s Bohem. Při víře je to dílo rostoucí a stále probíhající. Když stavitel staví dům, slyšel jsem jedno takové zajímavé podobenství. Představte si, že vám stavební firma bude stavit dům a postaví vám základy a teď vám řeknou, přijďte, my vám k tomu něco chceme říct. A vy přijdete a oni vám řeknou, tady máte základy a tady máte dvě hromady. Na jedné hromadě je ten nejmodernější materiál, který dneska existuje. Když ho použijete, ten dům bude perfektně izolovaný, bude krásný, bude funkční, všechno bude šlapat, všechno bude dobrý. Tady na téhle druhé hromadě máte taky materiál, ale je starý, je opotřebovaný, není tak pěkný, práce s ním je složitá a ta funkčnost vydrží vám na nějaký čas, ale za čas stejně budete muset některé věci měnit, opravovat a tak dále. Ten nový něco stojí, samozřejmě. Ten opotřebovaný, starý, škaredý budete mít za pár šupů, který si vyberete. který si vyberu, z kterého materiálu chci stavět Boží dům. Je na mě, je na tobě, co si vybereš. Je to tvoje rozhodnutí. Od chvíle, kdy jsme uvěřili, se rozhodujeme o kvalitě materiálu, ze kterého budeme stavět Boží dům. Pán Ježíš položil základ. Ten je pevný a neměnný. Jak na tom základu budeme stavět my? Z čeho budeme stavět my? Určitě se nám všem stává, že přišly chvíle, kdy jsme Boha neposlechli a pak se zase vrátili k poslušnosti. Přitom jsme používali nebo se snažili použít pouze kvalitní materiál a najednou se nám tam zatoulá nějaká ta cihla z bláta, nějaká vepřovice. Občas jsme slevili z nároků na stavbu. Občas nám přišlo, že ta kvalita bude stát až moc. Ale to, co dnes jsme, to, co jsme dnes ve víře, to je výsledek naší volby. To není výsledek toho, že by nám Pán Ježíš nežehnal. To je výsledek toho, jak jsem se rozhodl a rozhodoval, z čeho budu stavět. Volby, která tu je každý den. Stavba není u konce, každý den je pracovní. Víte, když chodíte do práce, tak sobotu v neděli si člověk dá oraz, odpočívá. Ve víře je každý den pracovní. Ve víře není dovolená. Ve víře není den pracovního klidu. Máme budovat z kvalitního materiálu a z kvalitních pohnutek, které nám budou dodávat sil do každého dne stavby. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni. Když se zde mluví o upevňování ve víře, jak jsme byli vyučeni, mluví o tom Pavel, že nás posiluje a poskytuje nám bezpečí. To znamená, že nás ta víra drží, že je pevná. Ve vztahu s Bohem jsme v bezpečí. Ve vztahu s Bohem jsme v bezpečí. Nikde jinde ne. Jenom ve vztahu s Bohem. Jestli si člověk myslí, že je v bezpečí také někde jinde, je to velký omyl. A proto, jak rosteme ve svém vztahu s ním, trávíme také s ním víc a víc času. Když člověk roste ve vztahu s někým, když spolu chodí kluk s holkou a ten jejich vztah roste, tak je přirozené, že spolu touží být častěji a častěji. Až to nakonec vyústí v manželství. Že chtějí být spolu pořád. Tak se stanou mužem a ženou. Stanou se manželi. Když jste s Bohem, když roste váš vztah s Bohem, tak s ním toužíte být víc a víc. Být s někým, kdo vás miluje. Být s někým, kdo se o vás stará. Být s někým, kdo vás ochraňuje. Být s někým, na koho se vždycky můžete spolehnout. Být s někým, kdo má pro vás vždycky to nejlepší a chce vám to dát. To je přirozený proces, že s ním, s někým takovým chce být člověk víc a víc. Touží po každé chvíli, kterou může s Bohem strávit. Co se stane, když začneme lépe chápat Boží slovo? No, že jsme v něm a ještě více v něm zapouštíme kořeny. To je ten zdroj, to je ta voda, která dává růst kořenům i tomu, co je nad zemí. Lépe chápeme, kdo je Bůh, lépe chápeme jeho cesty a jak jedná. A posiluje to naši víru. Tak tedy znovu a naposled. Když mluvíme o životě ve víře a spoléhání se na Boha, tak myslíme spoléhat se na Boha ve všem, za všech okolností. Ve všem se na něj můžeme spolehnout. Je nutné u něj čerpat všechno. co potřebuji a stavět na tomto základu, to je na Kristu. Ty kvality, které ve svém životě chci mít. Je to o tom, jaké chcete mít ve svém životě kvality. Stačí vám ty kvality, které nastudujete z televize, z počítače, z CDček. A nebo chcete mít kvality, které vám nabízí Pán Ježíš Kristus. Podle toho člověk upřednostňuje, co ve svém životě a jak ve svém životě dělá. Podle toho, jak plánuje svůj čas. Jestli si říká, toto je čas, který chci dát Kristu a od toho se odvíjí všechno ostatní. A nebo jestli si říká, dneska jsem tu Bibli nečetl, pane promiň, nebyl čas. Měl jsem toho tolik, že jsem prostě nestih. Čím se budujeme? Tím, že budeme pobývat v jeho blízkosti. Modlit se, nořit se do Božího slova. A lépe chápat, kdo je to Bůh. Ale je to právě o té volbě. Volbě mezi dvěma stranami. Mezi dvěma druhy materiálů. Mezi dvěma zdroji. Kterému dám přednost. Víte, já někdy žasnu nad tím, když lidé staví dům. Možná to není až tak dnes. Býval to dřív za dřívějších dobů, za socialismu, když lidé stavili dům, co všechno dokázali obětovat. Přišli z práce, hodili tašku do kouta, rychle do sebe něco naházeli a utíkali na stavbu. V práci končili většinou o 3:30, o 4:30 už makali na stavbě, končili v 10, v 11 a ráno zase v 6 do práce. Třeba celý týden. Do té doby, dokud ten dům nebyl hotový, dokud se nemohli přestěhovat. Pracovali do úmoru. Dřeli, opravdu dřeli. O víkendech. A říkali si, pracuji na svém. Pracuji na svém. Pracuji na něčem, co vytvářím pro sebe a pro svou rodinu. Když pracujeme na víře, tak pracujeme taky na svém. Na svém spasení. I na spasení lidí kolem nás. Co jsou křesťané připraveni obětovat při budování víry? Co jsem připravený obětovat? Já. Pán Ježíš za mě zemřel. Za tebe zemřel, abychom mohli být spaseni. Abychom mohli prožívat jeho blízkost. Abychom mohli na Pána Ježíše opravdu spoléhat ve všem a za všech okolností. Ježíš udělal všechno potřebné. Nabízí vše potřebné. Bůh dává ve své milosti každý den novou příležitost vrátit se k němu. Říkáš si, včera jsem to nezvládal, včera se mi ten den vymknul z ruky. Pane, nedokážu na tebe spoléhat ve všem a za všech okolností. Ježíš ti říká, máš nový den. Je tady nová příležitost, je tady nová milost. Pojď do toho, nevzdávej to. Ti čtyři to nevzdali. I když tam bylo plno v tom domě, tak rozbourali střechu, aby se ke Kristu dostali. A on se ke jejich víře přiznal. Nebojme se. Neváhejme, neotálejme. Začít znovu. Pokračovat, budovat. Protože Bůh tě miluje. Jaká bude moje, tvoje reakce na Boží lásku? Jak se oslaví moje víra dnes, zítra, za týden? Amen.